Why the tree of knowledge of good and evil in the Garden of Eden?
Mulandunshi ichimu ticha kuishiwa obusmano bubi fyabelele mwibala lya Eden.
Lesa wesu tata uwa chishinka uwa tulenga mchata chakwe.
Enga ikuatiraba na bakwe abo ate muisha.
Kabidi abo abekelwamu.
Tualengere mchata chakwe pakuti tuinga kuata isenge na nkwe.
Uyo umoneka ngaifwebene kumupashi.
Ichitemu iko icha wale kuikatana, tachinga becha afikapo.
Ukuikatana, kulafuai kwa pakuti, tuinga kuata isenge na tata.
Umwana wako Yesu Kristu, na mpashi wa mshiro.
Na tuwele nge muli 1 Yohane chapter 1, verse 1 mkufika ku 4.
Icha abako ukufuma pakutendeka. Icho tuwa umfwa.
Icho tuwa muna na menso Yesu.
Icho tuwa lolesha.
Nimino Yesu ya kumiako.
Icha chebo cha mweo.
Umweo wa sokoloka.
Kabili tuwa umona.
No kuushimiko obunte.
No kulanda kulimwe umweo uyo uwa muyayaya.
Untu wali kuliwishi.
No kutisokolwela.
Icho tuwa mona, no kumfwa, icho tuwa landa kulimwe.
Ukuti na imwe, mube nesenge pamona ifwe.
Kabili isenge tulina lyo, dili pamona wishi.
Kabili pamona umwana wakwe Yesu Kristu.
Kabili tulembele ifintu ukuti ukusekelela kwenu.
Kufike po.
Ukulengo kwa fintu fyonse.
Kwa shintirira, baba anabakwe abo atemwa, nukusansa mukira.
Mulibene ukuti, ifyofini abana nabo, bengabwesha kuli wene.
Anawine ala kabila ukutemwekwa.
Kabilite ukuti ekale ukwabule chitemweko.
Taba uwa umalala, nangu uwa chilumba lelo, abakalenga uwa ipela ukutulo mweo wakwe pakuti, engapwidisha obukabilo wakwe pa ubumbo bonse.
Tonton kanyeni, Yesu ashiri obukata wa kwa wishi, ukuisava ishi wili ya kwa wishi.
Mumuru na panwe sonde.
Yohane chapter 1, verse 1, ukufika kufo.
Pati refi,
mukutendeka mwali chebo.
Kabili chebo alipamona lesa.
Wene mukutendeka alipamona lesa.
Ifintu fyonse fyalengerwe kuri wene, kabiri ukwabula wene,
takwali nangu chimo ichalengerwe.
Muli wene, mwali umweo,
noyo mweo wali lobuto lw'abantu.
Kabiri olubuto lw'abalikira mu mfimfi,
kabiri mfimfi tayaruna sheyo.
Uku kwali kulufya lubali kuli Yesu.
Yohane chapter 17, verse 5. Kabili nomba mwe tata, munti ndamikile kuchinso chenu chine kubukata na kwete kuli imwe idio panwe sonde pachirita palabapo.
Ubu buchindamituwa kuata kulilesa wesu noma na wako Yesu Kristu, kabili ukupitira mpashi wa mshido alafu ya tule mwita ati tata.
Lesa wesu uwa kutinya alo mfwe chilu mbapa kumuita ati, tata.
Mkwa mpana pamonesenge ukwa fikapo.
Mfwe ni kutonton kanya kwa kwa Yesu.
Shima yapo mkalamba muipepo.
Muli Yohane chapter 17, verse 21, ukufika ku 25.
Pati ilefi,
ukuti bave bamo,
itiomo imemwe tata.
Mwaba muli ine na ine muli imwe.
Efe na wabave muli ifwe, ukuleka wapanwe sonde, balete kede ukuti ni mwa ntumine.
Na ine na wapera obukata obumwa mpere, ukuti babe bamo, ifyo ifwe tuwa babamo.
Ine muli aba, na imwe muli ine ukuti babe aba afikapo muli buumo.
Ukuleka wapanwe sonde beshiwe ukuti ni mwa ntumine.
Kabiri,
mwabatemenwe ifyo mwantemenwe ine. Mwetata, ndefwa ya ukuti abo mwampela tukabe nabo ukondi, ukuti bamone ubukata wandi obo mwampela. Pantu mwantemenwe ilo panwe sonde, tapala atende kwa. Mwetata wabulungami, nere aba panwe sonde, taba mwishiba, inali mwishiba, na ababaishiba ukuti ni mwantumine. Bushe uku, te ukabila kwa kwa mpana na ifwe ate mwayo. Nomba namu na umula ndulesa abe kile chimu licha kuishiwa ubusumano bubi mwibala lia edeni. Ukufuaya kwa kwa lesa, muku pekanya kwa ubumbo wakwe, kufuaya isenge nechitemu iku kufuma kumutima wakwe pakuti engaba uwa sansa muka. Adamu na Eva bali mubukata. Kabiri, ichi longwe, cha ubumbo bwa kwalesa. Ile batemenwe leso kufika po, pamofe ngefyo, abatemenwe. Kaibale terensa nsakuli wene. Tontonka nyaninga chakuti lesa, ali mbile chumfira mumutima wa kwa Adamu. Adamu ngatadino ubuntu ngwa waku isalira ukunakila lesa. Natubule chipayo chambwa, ili kumuando na shukuru wakwe. Imbwa tekuti ichi te icho ilefuaya kano ichi lefua shukuru waiko. Elo shukuru waiko nga lefua imbwa yakwe ukukwata ubuntu ngwa no kusansa muka. Ala ilekela ko yala yendela kabili shukuru waiko nga ita ilingile ukumunakira. Adamu yofine pamo ngomwa na munono ali no kukwata ubusalo kabili ale kabila ubwa fuirishi wakwa wishi. Adamu alipero mafunde bakuti era panga ifirubo ifingaleto busanso kuli wene. Namukunakira ifunde yali ninshira isuma iya kulanga ichitemweko nesenge kuli wishi. Pakuti ichitemweko chesu chifishiwepo tulingire ukuchindika. Nokunakira tatawesu umukalamba ukwabula ukutwishika. Lelo ukumutetekera nokumusansa musha. Ulimbo lwa kwa Solomoni lwa ilondola bwino ifyaba umutima wa kwa lesa nefyo lesa kabila okupima kuli ifwe. Pali besambiru pa musango ya fyupo fibiri. Ichupo cha kwa lesa na abantu bakwe ne chupo cha mwaumenu mwanakashi. Fionse fimone kachimo chine ne miwombele imo ine. Mubu miwandi ndo mfu abantu ukulanda pali ichirelo nsha mfuikishe. Nomba apolesa aliposhe omutima wandi. Nomba ndo mfukcha kwati nifuatifye nikalemba wa ululwimbo Solomon. Ukufuma mulimbo lwa kwa Solomon na tumone icha kumwenako. Ukukavirana kwa mutemu ikwa no mkashana wakwe. Ululwimbo lwa nyimbo chapter 2. Verse 10 ukufika ku 17. Pale mbwefi. Wate mweko wandi aita. Nukutila kuline. Ima, we munandi wate mwekwa. We waemba wandi. Enda, pantu mwona, ulu suba na rupita. Infula ya mroboko, na ipita na hiya. Amaluba ya mweneka mchalo. Inshita ya kutungwila mu, imitina isa. Neshi wili achipele ya umfuika mchalo chesu. Umukunyu ulelenga makunyu ya vishi ya uko ya kashike. Imiangashi ya balula. Nukufumye fungo. Ima we mutemu ikwa. We waye mba wandi. Enda. We nkunda yandi. Yaso kama mchilibwe cha sumbuka. Umuave lama. Umuasululukisha. Unenge ukumonecha atachobe. Unenge ukumfwe shwiriobe pantu shwiriobe. Liali wama. Nenge atachobe chali yemba. Tuikatide ni bamu mbweba anono. Abo ne miangashi Yesu. Imiangashi ya balula. Wate mweko wandi na inendi wakwe. Alelisho mkuni wakwe uliwa chananika. Yasuke ya machacha alete umwela watalala. Fisuke nefi nshingwa kibutuke. alukira kuli ine we mutemu iko wandi. Upareka konge na pamo umupupwe, wensebula, pampiri, isha aleplemi yenge. Uku, kute mauku achila kuli chila umo nomu na nkwe na limo, tuwalipitiremo panshitaimo. Nomba chinshichale nga kukana apitirisha chitemuiko cha musangoyu. Mweresa nengereni umutimo wa sanguluka ukuti chitemuiko chandi chive nga maluba ya lulemberia. Ili epe poliandi nga iwe. Ushe, uli uwaipekanya ukwimba na limo ukulanda mashiwi ayapantu ali kutemuisha. Bamunyina, ukue kutemwa. Ukufuile ukusangwa mwisengeli ya bumupashi. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Bushe uli uwa ipeganya upu imbanangu ukweba Yesu ayamashiwi. Two. Bushe kuti wa ipusha Yesu ukuti ichitemuiko chesu chile yaka ngomulilo. Three, bushe waishiwa mula ndulesa abikile chimundi cha kuishiwa posmano uvi. Bushe, kuti kuwaba chitemuiko ichafika ponga chakuti, ifuata tuipele onse kubanensu. Four, bushe taumu eneo kuti imbipele Yesu ya shintida pamulingo wa chitemuiko chesu. Adamu alifilo kunakila elo, achisile ichole samule seshe. Ifi efi aba ukana nakila, eku kana apela. Mukuparanyako na tontonkanye ukutemwa uko Yesu akwete kuli wishi. Kwali ukunakila uko afikapo. Ana kile nangu chali chakuti ukunakila kwakwe, adino kupita mufintu ifi akutinya pamongo kusenda ulupanda. Ukusuma kwa mulopa wakwe, ukufika, na kukufira pa membushi Yesu. Achitilefe pantu alefwa ya ukusekesha wishi, pamula nduwa chitemuiko ichi, akwatile wishi. Kuti tuawesha ukwa mpana kwenu kwesu, na lesa ngacha kuti, tuamufuaisha na ukumuipusha. Ukutwelela pa kufira kwesu. Ukana na kila pamo ne membushi Yesu. Shile keni twende munta mpulo shakwa Yesu pakuti tupala mine kuli lesa uyo watutemwa. Lesa uwa maka. Kalenga we sonde lionse. Kalemba we buku liyaba Hebere, chapter 5, verse 7, tukakuteni, alembefi. Wene munshi kushamubili wakwe, wabuntu nse. Pakunini kwa ukulomba, na ukupapata pamono kukuta. Kwa karanda ni filamba kuwa dina maka ya kumutula, kumfwa, kabili aumfuilwe pamulandu wakutinalesa. Nero ali umwana asa ambililechi umfuila kulifyo achulileko. Kabili nukulengo kupuililiga. Aishireba umwinewe pusikulu ya muyayaya kulibonse abamunakira. Pakuitwa kulilesa shima yopo mkaramba, ukonkani wakuli, Merkisedek. Ii empera yesa mbidilo. Lesa mupole amupale wonse. Lesa mupale wonse. Amen.